Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Пачынаем мы эфір перадачай «Трайны удар». Сярод тэмаў, якія прычыны апошняй серыі тэрарыстычных актаў у Лондоне, а таксама навошта збіраюць грошы ў фонд нацыянальнага развіцця. А потым прагучыць аналітычная перадача «Праскі акцэнт». Сёння яе тэма «Чаму наша ніва выдаецца па-беларуску, а інтэрнэт-ресурс «Тутбай» выходзіць па-расейску». «Праскі акцэнт» падрыхтаваў і вядзе Юры Дракахруст.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія прычыны і наступствы апошняй серыі тэракта ў Лондоне? Як адрэагаваў Байнет на навіну аб наданні вуліцы ў Кіеве імені Шухевіча? Навошта збіраюць грошы ў фонд нацыянальнага развіцця? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё пра апошнюю серыю тэракта ў Лондоне. У Вялікабрытаніі новыя тэрарыстычныя напады. Увечары 3 чэрвеня фургон на лондонскім мосце заехаў на ходнікі і пачаў ціснуць людзей. Загінулі 7 чалавек. Неўзабаве побач з рынкам Баро некалькі чалавек атрымалі раненні. Па словах відавочцаў, людзі з нажамі выйшлі менавіта з гэтага фургону. Высветлілася, што зламыснікі пасля тэракту на мосце кінулі фургон і, узброюшыся нажамі, пачалі нападаць на мінакоў паблізу рынку. Праз 8 хвілінаў яны былі застрэленыя паліцыяй. Ужо сёння стала вядома, што адказнасць за злачынства ўзяла на сябе ісламская дзяржава. Гэта ўжо трэці тэракт у краіне за апошнія месяцы. 22 сакавіка машына наехала на мінакоў на Вестмінстэрскім мосце, пасля чаго кіроўца з нажом напаў на паліцэйскага ля будынку парламенту, загінулі 5 чалавек. 22 траўня пасля канцэрта Арыяны Грандэ ў Манчэстэры адбыўся выбух, які ўчыніў смяротнік. Загінулі 22 чалавекі. Здавалася б, пасля нядаўняга тэракту на стадыёне ў Манчэстэры паліцыя і спецслужбы павінны былі б як ніколі пільна адсочваць усіх радыкалаў, быць напагатове. Здаецца, тэрарысты рэдка калі робяць свае напады праз такі адносна невялікі тэрмін, але не імгненна. Часам робіцца каскадны напад, ну от як вчора ў Лондоне, это і на мосце, і на рынку. Гэтак было ў Парыжы ў лістападзе 15-га, у тэатры Батаклан, шэрагу рэстарацыяў. Той жа Брэйвік страляў у людзей і на выспе, і ў цэнтры гораду. Удар тэрарыстаў з США 9 верасня 2001-га быў і па вежах блізнятых Нью-Йорку, і па Пентагоне у Вашынгтоне. І паўсюль в адзін дзень. Так бывае. Бывае, зразумела, калі новы удар наносіцца праз месяцы ці нават праз гады, але тут асаблівасць от 2 тыдні пасля мінулых. Складана сказаць, ці быў арганізатар учорашніх нападаў у Лондоне далёкасяжны палітычны разлік, але палітычны вынік так выглядае будзе ў любым выпадку. Надта блізка дзень для тэрміновых парламенцкіх выбараў 8 чэрвеня, гэта праз 3 дні. Зараз паводле апытанняў невялічкая перавага на баку кансерватараў, але тэракт яе можа з'есці, бо простая народная логіка. Урад кансерватараў дапусціў 2 тэрарыстычныя атакі на працягу ўсяго 2 тыдняў. Як яны абароняць людзей? Такая рэакцыя можа залішне прасталінейна, але вельмі чалавечая. Вось гэтыя не абаранілі, ну, мо іншыя абароняць. З іншага боку, кансерватары адназначна за Брэксіт, прынамсі супраць яго перагляду, значыць, за больш абароненую мяжу, за больш жорсткую міграцыйную палітыку. Не цяжка здагадацца, на каго ў складзе адказнасць, прынамсі грамадская думка, хаця я, як я ўжо сказаў, ісламская дзяржава ўжо, так бы мовіць, паставіла сваю пячатку на гэты тэракт. У складзе адказнасць на мігрантаў, на даўніх, недаўніх. Хаця прыпісваць тэрарыстам можа нейкія складаныя палітычныя мэты і не варта. Забіваць на што? Каб забіваць. Забіваць, каб адпомсціць за аперацыі брытанскіх сілаў супраць ісламскай дзяржавы ў Іраку, да хоць за шматгадовай даўніны гістарычныя крыўды. Смерць няверным, вось і весь разлік. А які ўжо ўрад гэтыя няверныя сея там выберуць? Да хай выберуць, які хочуць. Напэўна, ў адказ улады зробяць больш строгім міграцыйнае законадаўство, прычым незалежна ад вынікаў выбараў, прыціснуць найбольш радыкальных прапаведнікаў, павядуць кібервайну з экстрэмісцкай прапагандай у інтэрнэце, павялічыць фінансаванне фінансування Службу безпеки. Про гэта, дарэчы, заявіла вчора британскі прэм'ер Тереза Мэй. Сродкаў не так і шмат, асабліва ў свабодным, ліберальным, плюралістычным грамадстве. Слова не злачынства, намер не злачынства. Ну і плата за свабоду – тэрор. Хаця ён не надта разбірае там дэмакратыя ці не дэмакратыя. Ну вось на мінулым тыдні адбыліся некалькі буйных тэрактаў у Кабулі. Для тэрарыстаў ворагі паўсюль, у тым ліку і сярод сваіх жа адзінаверцаў. Выклік кінуты, а чым на яго адказаць?
Безумоўна, чарговы тэракт у Лондоне сведчыць пра тую новую рэальнасць, у якой жыве Заходняя Еўропа апошнія некалькі гадоў, і кожны раз, калі здараецца чарговы тэракт, узнікаюць дыскусіі пра тое, ці сапраўды ўжо можна канстатаваць, што Захад, а больш дакладней менавіта Заходняя Еўропа, бо ўсё-такі ў ЗША такія тэракты адбываюцца радзей, іх фактычна няма, ці жыве Заходняя Еўропа ў гэтай новай рэальнасці вайны з тэрорам. Нагадаем, што перад Лондонам былі і Ніцца, і Парыж, і Берлін, і тэрарысты, яны мяняюць сваю тактыку ад самазагубчых тэрактаў у выніку выбуху бомбы, яны перайшлі да такіх тэрактаў, якія робяцца аўтамабілем, і, як сведчаць эксперты, гэтыя тэракты прадухіліць цяжэй за ўсё, бо менавіта немагчыма спыняць кожны аўтамабіль, які едзе ў цэнтры горада, немагчыма прадбачыць, які з аўтамабіляў можа сапраўды зараз пачаць наезд на тых мірных грамадзян, якія ходзяць па вуліцах заходніх сталіцаў. І натуральна, што калі у Англіі зараз абмяркоўваюць дзеянне Службы безпекі, то, мне здаецца, тут можна адзначыць два аспекты. Першае, ну, сапраўды пра тое, ці маглі перадухіліць, але другое, я б зазначыла, што англійскія службы безпекі спрацавалі даволі хутка і, як мне падаецца, даволі эфектыўна. Адразу былі ведзены даволі вялікія сілы прадстаўнікоў службы безпекі на тое месца, дзе адбыўся тэракт, і тэрарысты былі забітыя. Як паведаміла брытанская паліцыя, было выпушчана каля 50 куляў, і трое тэрарыстаў на месцы былі забітыя, і вчора, сёння працягваюцца затрыманні людзей, магчыма, датычных да гэтага тэракту, іхніх паплечнікаў, ўжо затрымана больш за 10 чалавек. Ну і гэта кажа пра тое, што сапраўды за апошнія гады у пэўнай ступені ўсё-такі нейкі вопыт якраз тым ліку і брытанскія службы набываюць. Паліцыянтам брытанскім ўжо выдаюць зброю тых, якія патрулююць на вуліцы. Па-другое, разам з імі патрулююць і вайскоўцы, якія, многія з якіх маюць досвід баявых дзеянняў у гарячых кропках, у Іраку, перш за ўсё, у Афганістане. І таму іхні досвід на вуліцах брытанскай сталіцы, ён безумоўна дапамагае. Ну, але наколькі зменіць сапраўды гэты тэракт вынікі выбараў, я б тут быў дастаткова скептычны. Не думаю, што вось гэтая сумная падзея можа неяк радыкальна паўплываць на вынікі выбараў, якія адбудуцца ў чацвер. Натуральна, можна пагадзіцца з тымі, скажам, аргументамі, які вылучыў Юрый Драгахруст, што ўсё-такі пэўная частка людзей менавіта паставіць такое пытанне, чаму не змаглі прадухіліць, але ўсё-такі большасць людзей разумее, што вось такі тэракт, калі машына пачынае давіць людзей, прадухіліць дастаткова цяжка, і толькі, як мне здаецца, можна шляхам агентурнай дзейнасці ўнутры тых патэнцыйных тэрарыстаў, ўнутры арганізацыі, якіх яны ствараюць, ўнутры тых суполак, дзе магчыма з'яўляюцца гэтыя ідэі, і гэтак далей. Думаю, што сапраўды брытанскія спецслужбы ўсё актыўней будуць зараз працаваць менавіта ўнутры, перш за ўсё, ісламскіх супольнасцей, ўнутры тых вернікаў, якія, ну, праяўляюць, можа быць, сацыяльных сетках ці в інтэрнэце нейкія праявы радыкалізма. Пра гэта таксама гаворыцца адкрыта, што спецслужбы будуць больш актыўна ўмешвацца гэтую дзейнасць, і Брытанія ўжо трошкі пачынае разумець, што свабода слова, якая з'яўляецца гістарычнай і доказнай менавіта ў Брытаніі, яна не павінна павінна перашкаджаць разам з тым вот такой дзейнасці. І дзе трэба, то будуць даволі жорсткія захады, менавіта высылка найбольш, можа быць, зацятых радыкальных імамаў. Ну і таксама, напэўна, гэты тэракт, хоць не мае непасрэднага ўплыву, але чарговы раз, скажам так, схіліць грамадскую думку на пэўнае абмежаванне ў міграцыйнай палітыцы, з-за чаго, ў прынцыпе, і адбыўся Брэксіт.
Наконт уплыву гэтых тэрактаў на выбары сказаць цяжка. Хачу нагадаць, што 10-10 гадоў таму, калі адбыўся тэракт у Іспаніі ў цягніку, то гэта вельмі значна паўплывала на вынікі выбараў, на змену настрояў іспанскага грамадства. Самае трагічнае ў лондонскіх падзеях палягае ў тым, што тэракты становяцца звыклаю з'яваю для краін Заходняй Еўропы. Гэта ўжо новая нармальнасць. Цяпер абвінавачваюць паліцыю, спецслужбы, але іх магчымасці таксама абмежаваны. З фанатыкамі, якія не баяцца смерці, заўсёды цяжка ваяваць. Як можна прадухіліць тэракт, калі фанатык можа нават не мець сувязі з ісламскай дзяржавай, а проста наслухаўшыся радыкальных пропаведзей, вырашыў прынесці сябе ў ахвяру Аллаху, сеў на аўтамабілі, пачаў душыць пешаходу. Трагедыя ў тым, што праблема не мае рашэння ў межах дэмакратычнай мадэлі. У таталітарнай сістэме праблема вырашаецца вельмі проста. Сталін падчас вайны выселіў цэлыя народы, якія былі западозраныя ў нелаяльнасці. Няма народу, няма праблемы. Дэмакратычныя краіны не могуць выселіць мусульманскае насельніцтва. Вось нават невялікая спроба Дональда Трампа неяк абмежаваць прыезд замежнікаў з мусульманскіх краін адразу ж наткнулася на юрыдычныя абмежаванні.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне Віталя. Як адрэагаваў Байнет на навіну аб наданні вуліцы ў Кіеве імені Шухевіча?
У беларускіх сацыяльных сетках і сродках масы інфармацыі часам бывае такі эфект, калі нейкая падзея, якая адбылася за межамі Беларусі, ну, выклікае вельмі гарачае абмеркаванне і фактычна становіцца тэмай для дыскусіі нумар адзін і адсоўвае нейкія беларускія падзеі. Такой падзеі стала наданне імя Шухевіча праспекту ў Кіеве. Гэта рашэнне Кіевскага гарсавету. І мне здаецца, чаму яно стала такой падзеяй? Перш за ўсё таму, што ўздымае некалькі пластоў ідэалагічных і гістарычных і ў беларускай, і ўкраінскай гісторыі, і ўсё гэта вельмі кранае і беларусаў, беларускіх карыстальнікаў сацыяльных сетак. Перш за ўсё, я думаю, нашым слухачам варта сказаць некалькі сухіх звестак пра тое, хто такі Шухевіч. Перш за ўсё, гэта украінскі палітычны і ваенны дзеяч, пасля 43-го года кіраўнік арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў, ад 44-го года і да сваёй гібелі галоўнакамандуючы ў 50-м годзе, да сваёй гібелі ў 50-м годзе галоўнакамандуючы ўкраінскай паўстанцкай арміі УПА. Ён супрацоўнічаў з нацысцкай Німеччынай, абучаўся ў сакрэтнай школе Абера, служыў ва ўзброеных злучэннях Трэцяга рэйха, быў намеснікам камандзіра ў спецпадраздзяленні Накхігаль і з лістапада 41-го намеснікам камандзіра 201-го батальёна Шунманшафта. І гэты батальён, як сведчаць гісторыкі, прымаў удзел у акцыях супраць мірнага насельніцтва, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Абмеркаванне гэтай навіны ідзе, скажам, перш за ўсё па такіх, па двух лініях. Першае, ўвогуле, ці маюць права украінцы, як ставяцца да таго, што украінцы называюць свае праспекты вуліцай такога дзеяча, а іменем Шухевіча ва Львові, некаторых іншых заходнеукраінскіх гарадах даўно ўжо названыя вуліцы, і дыскусіі з гэтай нагоды даўно ўжо адгучалі, паколькі вось цяпер новая нагода даў кіевскі гарсавет. І беларусы спрачаюцца і па ацэнках другой сусветнай вайны, і па ацэнках ролі такіх дзеячоў у гісторыі. А другая хваля, другая лінія, па якой ідзе дыскусія, гэта перш за ўсё тое, што ў самой Беларусі чыемі імёнамі названыя вуліцы. І людзі, якія кажуць, ну от, што вы кажаце украінцам, як вы можаце, як могуць асуджаць украінцаў людзі, у якіх, якія самі ходзяць па вуліцах Леніна, Урыцкага, Валадарскага, Суворова і гэтак далей. Мне здаецца, гэтыя дзве рэчы звязваць зусім неабходна, паколькі, ну, гэта з той жа тэмы, што як вы можаце там абмяркоўваць ці асуджаць нейкія падзеі ці з'явы ў Заходняй Еўропі ці ў США, калі ў нас саміх там дыктатура, беднасці і гэтак далей. Адно з іншымі звязана, і беларусы, безумоўна, маюць выказваць сваё меркаванне нават па падзеях украінскай гісторыі, а тое, што гэта мае дачыненне і да Беларусі і непасрэдна, пра што я ўжо казаў, і ў якасці агульнай ацэнкі Другой сусветнай вайны, гэта таксама дае права беларусам актыўна абмяркоўваць гэтае пытанне, і ўрэшце гэта якраз утлумачыць, чаму гэтае пытанне такое гарячае ў беларускіх дыскусіях. Перш за ўсё, гэта сапраўды тут сутыкаецца два падыходы да Другой сусветнай вайны. Першае такое чыста савецкае стаўленне, а другое спроба яго адрынуць. Яна не павінна весці да аўтаматычнай змены, скажам так, мінуса на плюс. Тое, што савецкімі гісторыкамі ці савецкай, скажам так, прапагандай успрымалася як адназначны негатыўны мінус, то зараз некаторыя, можа быць, ну, занадта, скажам так, людзі, якія от, хочуць адысці ад гэтага савецкага погляду, ад савецкай спадчыны, то проста мяняюць мінус на плюс, але не заўсёды гэта варта, не заўсёды гэта гістарычна апраўдана. Мінус застаецца мінусам, нават не з пункту гледжання савецкай гісторыі, а з пункту гледжання і, напрыклад, заходняя гісторыяграфіі, і з пункту гледжання заходняга стаўлення да Другой сусветнай вайны, магчыма, Шухевіч застаецца, ну, ваенным злачынцам, і з пункту гледжання не толькі савецкіх гісторыкаў, а з пункту гледжання, безумоўна, і польскіх гісторыкаў, і яўрэйскіх гісторыкаў, і ў цэлым стаўлення да Другой сусветнай вайны.
Таксама звярну увагу вось на такую асаблівасць нашых сацыяльных сетак, нашага грамадскага жыцця, што пры адсутнасці свайго палітычнага жыцця актыўныя беларусы пачынаюць жыць палітычным жыццём іншых краін і народу. І неактыўна абмяркоўваюць палітычныя праблемы ў замеж. Ну, мне падаецца, гэта такая сублімацыя. Уласна кажучы, гэта дыскусія ёсць дыскусіі пра нацыянальных герояў. У кожнага народа яны свае, прычым часта бывае так, што для суседніх народаў яны зусім не героі, а наадварот. Напрыклад, вось Сувораў для Расіі герой, а для Беларусі кат, хоць і самі беларусы ў большасці так не лічаць, дарэчы. Увогуле, мне падаецца, што тут гаворка ідзе пра тое, што ў Беларусі не вырашаная праблема з нацыянальнай, значыць, гістарычнай ідэнтыфікацыі, то бок зацягнуўшыся ідэалагічны крызіс, і ён ніяк не мае вырашэння, і сёння Беларусь па-ранейшаму працягвае існаваць пераважна ў савецкай парадыгме. І я ўзгадаю, што гады два таму падчас улічнай акцыі «Малады фронт» выйшаў з партрэтамі Бандеры і Шухевіча. І гэта дало велізарную глебу для беларускай дзяржаўнай прапаганды, якая выкарыстала гэтую сітуацыю на поўніцу. Ну, вось працяг гэтай дыскусіі сёння мы і назіраем у сацыяльных сетках.
Я хацеў бы звярнуць увагу на некалькі момантаў вось гэтай сітуацыі. Адзін з іх вы ўжо, Віталь, прыгадалі пра тое, што Раман Шухевіч быў аднім з кіраўнікоў 201-го шуцманшафт батальёна. Этот батальён уваходзіў у структуры СС. Варта нагадаць, што Нюрнбергскі трыбунал не толькі асудзіў канкрэтна, персанальна такіх злачынцаў, як Герінг, як Кейтель, як Йодль і іншыя, але ён прызнаў злачыннымі цэлыя арганізацыі, это прынамсі нацысцкую партыю, это гестапа і это СС. Цяперашняе рашэнне ўкраінскіх уладаў, ну, выглядае асабліва, на мой погляд, сумнеўным. Тут ужо справа не столькі ў разбіральніцтве, што было, што не было, а, ну, вот этот чалавек нават структурна ўваходзіў у склад злачыннай арганізацыі, это прысуд міжнароднага трыбунала а не только одной Москвы. Я хотел бы протягнуть вашу думку, Валер, на кон того, что, ну, бывают разные герои, соправды, у разных народов, и разные герои, так бы мовить, для одних они герои, для инших они злочинцы. Так, соправды, история, как бы, в истории мало людей белых и пухнатых, але так сдается, что все ж таки вот другая сусветная война, это певное выключение. Вот в этом смысле, как бы, супраца с Гитлером, ну, это вот пляма. Я могу привести недавний приклад, навод не связанный вот так напрост, навод супрацей с нацистами, это так званые выклятые жаунеры у Польши. Так, это были змагары за Польшу, коли заугодно, але эти люди творили злочинство. Эти люди творили злочинство супрот человечества, в том лику и забивали белорусов, как ведомо. И вот цікава позиция польских уладов, Польши, як державы. Так, уклад этих людей был неоднозначный. Так, яны все-таки зрабили унесок у боротьбу за Польшу. Але ніяких героев, але ніяких вуліц імя, яны были и злочинцы так само. И вот мне здаецца, это добрый приклад для інших некоторых народов. И у подтверждения того же, вот того, что все ж таки супраца с нацистами, это табу, принамсі до апошняга часу заставалася табу. Ну, варто привести такий приклад, что на сам реч у Европе, у найновшую историю, две країни де-факто отримали незалежность з рук Гитлера. Это Словаччина и Хорватия. Так, это были марионетковые державы, але, ну, як послы сидели и у Братиславии, и в Загребе формально немецкие. Але цікаво, ані теперішнія Хорватия, ані теперішнія Словаччина не ведут свой історичний родовод от людей, которые напрост были связаны с Гитлером. Ну вот не принято в Европе тримать такий родовод.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
И, нарешті, питання Валера. Навошта збираються гроші у Фонд національного развития?
Публікованая постанова Совета Министров от 31 травня, у якої дається перелік предприємств і організацій, які повинні перелічувати у державно-метовий бюджетний фонд національного развития частку прибитку. Фонд був створений у 2005 році. Поводле офіційного тлумачення, він створений для реалізації найважніших з пункту гледжання держави соціальних і економічних проєкту. Насамрэч, гроші просто збираються у бюджет. Основная крыніца формування гэтага фонду – прибыток найбольш высокарентабельных предприемств. Пералік гэтых предприемств, а таксама памер частки прибытку, парадак і терміны яго пераліку у фонд штогод вызначаецца урадам. Існаванне фонду нацыянальнага развіцця – гэта найбольш важная прыкмета, характарыстыка асаблівасці беларускай сацыяльнай мадэлі. Тут справа нават не ў самім факце наяўнасці вялікага дзяржаўнага сектару эканомікі. Дзяржсектар быў і раней, і ёсць і цяпер у шмат якіх краінах з рынкавай эканомікай. Але там дзяржпрадпрыемствы функцыянуюць па агульных правілах з прыватнымі прадпрыемствамі. Яны дзейнічаюць як звычайныя камерцыйныя структуры, арыентаваныя на прыбытак. Дзяржаўныя органы не ўмешваюцца ў справы аператыўнага кіравання. У Беларусі ж дзяржсектар разглядаецца як такі вялікі кацёл, з якога ўлады бяруць столькі, колькі лічаць патрэбным, ну а потым некаторым раздаюць па асабістаму рашэнню прэзідэнта. І вось у высокадаходных прадпрыемстваў, якія поўнасцю разлічыліся з дзяржавай па падатках, выплатах у фонд сацыяльнай абароны і іншых выплатах, улады збіраюць абсалютна валюнтарыскі яшчэ частку прыбытку. Тым самым у такіх прадпрыемстваў узнікае стымул добра і эфектыўна працаваць. Навошта, калі прыбытак усё роўна забярэ дзяржава? Выгадней быць нерэнтабельным і прасіць ад урада дапамогу. Раней пералік прадпрыемстваў, якія павінны пералічваць грошы ў фонд, уключаў 34 арганізацыі, цяпер 52. Мусіць, грошы і бюджэт трэба ўсё больш, а прыбытковых арганізацый усё менш. Пералік арганізацыі – гэта адлюстраванне стану беларускай эканомікі. Зніклі з пераліку нафтаперапрацоўчыя заводы, будаўнічыя арганізацыі, бо гэтыя галіны ў крызісе. З'явіліся новыя, сярод якіх газета «Медыцынскі веснік», «Мінгардаветка» і, найбольш цікава, «Гомельская поліклініка номер 7». То бок нават з бюджэтных арганізацый пачалі грошы збіраць, і гэта вельмі паказальна.
Валер, а чаму нумар 7 збіраюць, а з паліклінікі нумар 8 не збіраюць, як бы вы патлумачылі?
Мусіць, і там больш прыбытка ў нумар 7.
Ну не ведаю, это сапраўды выглядае некай даволі дзіўнай рэчу, і асабліва з улікам таго, пра што вот вы, Валер, сказалі, што прынамсі раней хоць нейкая логіка ў гэтым была. Тыя арганізацыі, якія давалі грошы ў бюджэт, ну, гэта былі сапраўды буйныя арганізацыі кшталту НПЗ. Тое, што зараз вы кажаце, што яны ў крызісе, ну, яны, канешне, ў крызісе, але я не думаю, што ў них нулевыя прыбыткі. Я думаю, што не. Я думаю, што іх вывелі ўсё ж такі са спісу, і магчыма, вось тыя арганізацыі, якія там засталіся, вот якія вы назвалі, ну, это просто смеху варта, там паліклініка, ці некі медычныя часопіс, ну, это капейкі даст. Тут нават цяжка зразумець логіку, вот дзеля чаго гэта магчыма застаецца, магчыма па некай інерцыі, калі там арганізацыі такога кшталту, то яны не дадуць вялікіх прыбыткаў. Акрамя таго, ну вот сам па сабе такі падыход, ён выглядае некім абсурдам, бо гэта ж даніна, яна накладаецца на дзяржаўныя жа арганізацыі, то есть дзяржава як бы з адной сваёй кішэні перакладае грошы ў іншую. Навошта? Можна ўсё адабраць пры жаданні. А на што вот так вот? І это, ведаеце, вот какой-то, вы правильно сказалі наконт таго, што, ну, ёсць жа падаткі, ёсць выплаты ў фондах. Это вот нагадвае менавіта некую вот мангольскую дань, якая вот прыйшлі захопнікі, захапілі, адабралі. Ну, нават, дарэчы, можна сказаць, што пасля таго, як вот яны ў свой час захапілі, але потым ўсё ж такі это набыла больш, ну, назавем іх так, цывілізаваныя формы, бо даніна была адрэгуляваная, а зараз в гэтым рашэнні ўражвае яшчэ яго і хаатычнасць. Чаму гэтае, чаму не гэтае?
Я думаю, калі паспрабаваць, ну, можа, патлумачыць вот гэтыя сапраўды дзіўныя ці нават хаатычныя рашэнні, то тут можа быць рацыянальнае зерне ёсць в нейкіх ідэалагічных матывах. Ну, гэта выхаванне нейкай такой так званай агульнай салідарнасці, маўляў, агульны кацёл, всё вакол калгаснае, всё вакол маё, і любое дзяржаўнае прадпрыемства можа в любы момант стаць, ну, скажам, ахвярай вось гэтага падыходу, то бок трапіць гэты пералік прадпрыемства арганізацыі, якія павінны пералічваць у дзяржаўны мэтавы бюджэтны фонд нацыянальнага развіцця частку свайго прыбытку. І сапраўды пытанне не смешнае, чаму паліклініка нумар 7 гомельская павінна пералічваць, а нумар 8 і нумар 6 не павінна. Відаць таму, што ў паліклініцы нумар 7 магчыма ёсць большая сфера платных паслугаў. Мы ведаем, што зараз у сістэме аховы здароўя гэта сфера весь час пашыраецца, ён навязваюць дзяржаўны арганізацыям, прымушаюць усё больш людзей адпраўляць на платныя паслугі. Ёсць нават пэўныя планы па падвышэнню гэтага працэнта. У дактароў нават ад гэтага заробак залежыць, хаця яны ніяк не могуць паўплываць на тых людзей, колькасць якіх прыходзіць на гэтыя платныя паслугі. Бо яны ж не могуць выйсці на вуліцу, там раскідваць рэкламу, прыходзьце да нас на платныя паслугі. Ад іх гэта не залежыць, але заробак іх не ад гэтага залежыць, што таксама парадаксальна ў беларускай эканамічнай сістэме. Вот, напэўна, таму гомельская паліклініка нумар 7 трапіла ў гэты спіс. А мне таксама думаецца, што ў гэтым ёсць і падставы для карупцыі. І нейкі кіраўнік прадпрыемства, ну, па нейкіх сваіх сувязяў можа даведацца, што вось яго прадпрыемства можа трапіць у гэты спіс, ён, напэўна, зробіць цё, каб гэтага не было, бо, відаць, цёткі гэтыя 50 прадпрыемстваў, 52 арганізацыі, гэта не ўсе беларускія арганізацыі, якія працуюць з прыбыткам, іх відавочна больш. Па якой, скажам, міласці ці наадварот, па якой недарэчнасці патрапілі в гэты спіс менавіта гэтыя 52, а астатнія кіраўнікі арганізацыі, напэўна, прадпрымаюць усё, каб не трапіць гэты спіс, каб прыбытак пакідаць сябе, аддаваць яго на заробак сваім супрацоўнікам, а не ў бюджэт, не ў гэтую бюджэтны фонд нацыянальнага развіцця. Карацей, сапраўды, гэта такі яркі прыклад недарэчнасці і невызначанасці беларускай эканомікі, дзе нібыта і ёсць нейкія элементы рынку, і як бы в многіх сферах працуюць усё-такі рынкавыя законы, законы попыту і прапановы, але ў нейкіх сферах застаецца нейкія атавізмы, відавочна савецкія, падобныя на проста савецкія дарынкавыя часы. Правілы ўсё яшчэ дзейнічаюць в нейкіх асобных галінах, у нейкіх асобных рашэннях і для нейкіх асобных несчасных арганізацыяў.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія прычыны і наступствы апошняй серыі тэракта ў Лондоне? Як адрэагаваў Байнет на навіну аб наданні вуліцы ў Кіеве імені Шухевіча? І навошта збіраюцца грошы ў Фонд нацыянальнага развіцця? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».